Turismas aizsardzības biroja direktors Jānis Maizītis šodien valdībai ziņos par sabdarbību pagājušajā gadā, tā liecina valdības dienas kārtība, un domājams, valdībai un Maizītim būs par ko parunāt, ņemot vērā pēdējās aktualitātes ar pielaides nepiesšķiršanu valsts kanclējas direktorai Elitai Dreimanai un vēl trīs saimas deputātiem. Zināms, ka pielaide atteikta deputātam Veiko Spolītim, Spolītis tika ievēlēts saimā no vienotības saraksta, bet izstājās no partijas, kad atklātībā nāca ziņa, ka viņš sodīts par braukšanu dzērumā, pielaide valsts noslēpumam, atteikta arī no saskaņas ievēlētajai Zentai Treķekai. Iepriekš no saimas deputātiem pielaida atteikt arī saskaņas centra pārstāvim Andrijam Elksniņam, kurš arī rosinājis pārskatīt kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts pielaides valsts noslēpumam. Šobrīd esam sazvanījuši deputātu Elksniņu. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raugāties uz šo situāciju? Valsts kanclējas vadītāji, vairāk deputāti bez pielaides valsts noslēpumam, tā atņemta vai atteikta?
Pirmām kārtām Latvija būtiski atšķiras uz kopējo Eiropas Savienības dalību valstu fona. Tā kārtība ir absolūti nedemokrātiska un arī lielā mērā netiesiska. Ja mēs runājam par politikiem piešķirtām pielaidēm, tad, nu, diemžēl visās citās Eiropas Savienības valstīs vai arī par labu politikiem pielaides tiek piešķirtas automātiski un sadresa aizsardzības birojas nevar revidēt tos cilvēkus, par kuriem ir nobalsojuši Latvijas pilsoņi un kuri faktiski tika ievēlēti arī parlamentā. Līdz ar ko, piemēram, Vācijā ir tāda pirāta partija pazīstamā un Bundestagā strādājot, viņiem tās pielaides, piemēram, tiek piešķirtas automātiski. Latvija politiskās pielaides piešķiršanas jautājumā ir vienīgā un viszīmīgākā kā precedents kopējā Eiropas Savienības telpā. Attiecībā uz pielaidu piešķiršanu ierēģiem un, kā piemēram, šeit par minēju Dreimanas kundzi un citus valsts kancelēs darbiniekus, tad arī šeit mēs ļoti būtiski atpaliekam no tiesiskā regulējuma. Daudz precīzāks viņš ir tai pašā Vācijā un Igaunijā, kur vispārīgi un detalizēti tiek aprakstīti, kādā procedūrā notiek tā pārbauda personas pielaides piešķiršanai, kādi ir kritēriji, lai šo pielaidu varētu saņemt vai arī atteikt. Kā iegūstama ir informācija par šo personu, jo pamatā tā ir izlūkojošā vai operatīvā darbības ietvaros iegūtā informācija. Līdz ar ko persona attiecībā, pret kuru ir pieņemts lēmums, var gan saprast, ko tad dara īsti tas sadresa aizsardzības birojs, gan kā viņi varētu to lēmu apstrīdēt. Un mūsu sistēma lielā mērā arī nav atbilstoša šim principam, un Dreimanas kundzes gadījums, manuprāt, tiešām ir vis tāds kliedzošākais un satrasmes tiesā, ja viņi vērsīsies, tad šāda veida regulējums likumā provosts noslēm varētu tikt arī atcelts, jo ne personai tik informēta par tiem apstākļiem, kuru pielaida tiek atteikta, ne arī viņi var pārsūdzēt šo lēmu ģenerāla prokuroram, vēl jau vairāk saps piemēro kritēriju ar tādu definējumu, kas izraisa šaubas, ka personai var šo valsts noslēpumu uzturēt, bet tā šaubas var tulkot tikpat gari, cik arī plaši, un lielā mērā patvaļas risks ir neierobežojams.
Jā, sistēma savā ziņā necaurspīdīga. Vai jūs pieļaujat, ka pielaida valsts noslēpumam tiek lietot kā tādu rēķinu kārtošanai un lietbīdīšanai un politisko batāliju cīņas instruments, vai drīzāk sadarbības aizsardzības birojas darbojas tādiek pats uz savu galvu?
Sadresmes aizsardzības birojas tiek izmantots mūsuprāt politisko reikinu kārtošanā. Mēs par to runājām, kad visu vēl 2011. Gadā sākās ar saskaņas deputātu veidīšanu šāda veida pielaides saņemšanai, un pat, kad sabam bija izdevīgs vienu vai otru deputātu nepielaist, piemēram, darbam Nacionālās drošības komisijā, kas uzraudzītu savu darbību, tad viņi tika, tā teikt, nu, izsūt no turienes. Bet turpinājās tas viss ar Nacionālās apvienības ministriem, viņi, tā teikt, bija tie otrie, kas tā grābakļu uzkāpa, arī viņiem, atceramies, tieslietu ministra Baiba Broka, varam Nauziņkungs. Šajā kontekstā arī tika izmantot šāda veida līdzekļus. Šodien dienas kārtībā ir jautājums par ZZS atsevišķiem ministriem, par kuriem arī ir jautājums par to, vai viņi var strādāt vai nevar ieņemt šo amatu. Un manuprāt, demokrātiskā valstī tas lielā mērā nav pieņemams, jo par ministru izvēles un balso, piemēram, gan valdības vadītāja izvirziņu kā kandidātu, prezidents nominē valdības vadītāju, zinot ministru sastāvu, senas deputāti nobalso par šo cilvēku. Un tad pēkšņi uzrodas institūcija, kura pasaka, nē, jau nav tur vietas un tur nevarēja strādāt.
Jā, 2011. gadā saskaņas centrs un jūs centāties mainīt šo sistēmu, to laika dzirdīgas ausis neatradāt vai pieļaujot, ka šobrīd šo dzirdīgo ausu un kolēģu saimā varētu būt vairākas vēl šo sistēmu mainīt?
Pirmām kārtām manā gadījumā ir ierosināta lieta Eiropas cilvēktiesību tiesā un es gaidu tās secinājumus. Bet šobrīd ir jāsasniedz kritiskai masai attiecībā uz šāda veida sistēmas, tā teikt, analīzi un sabiedrisko nozīmīgumu. Un gadījumā, ja piemēram Belēviča kungam vai kādam citiem no zaļzemniekiem tiks atteikt pielaida ar valsts noslēpumu, tad saimā varētu izveidoties arī vairākums, lai šo lēmu varētu pieņemt, jo gan saskaņas, gan arī Nacionālās apvienības deputāti šāda līdzekļa izlietošanas rezultātā, manuprāt, ir cietuši no vienotības puses.
Paldies par sarunu, dzirdējā saskaņas centra deputāta Andreja Elksniņa.